Wel, da ni am droi feddwl am Salm 23, y drydedd Salm ar 20 heno. Problem i nifer ohono ni oherwydd bod cyfeithiad William Morgan mor gyfarwydd. A mae'r cyfeithiad newydd efo ei gryfderau, ond hefyd efo ei wendidau. Mae'r hen gyfeithiad, os ydych eisiau, mae o'n y llyfrau mynau, ar ddechrau llyfrau mynau, a mae adran y salmau a rhif 5 ydi o fan honno, os ydych eisiau dilyn yn yr hen gyfeithiad. A mi wna i ddarllen yr hen gyfeithiad rŵan, cyn i mi fynd ymlaen i siarad amdano fo. Yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Efe a wnaim i orwedd mewn porfeydd gwelltog. Efe am tywys gerllaw y dyfroedd tawel. Efe a ddychwel fy enaid. Efe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw. Ie, pe rhodion ar hyd glyn cysgodangau nid ofnaf niwed, canys yr wyt ti gyda mi, dywialen a thffon am cysurant. Ti a arlwy ford ger fy mron yngwydd fy ngwrthwynebwyr i'r rhaes fy mhenag olew fy ffiol sydd lawn daioni a thrigaredd yn ddiau am cynlynant holl ddyddiau fy mywyd a phreswyliaf yn hi yr arglwydd yn dra gywydd. Maen nhw'n eiri arbennig. A mae unrhyw bregethwr sydd yn meddwl sôn am y salm yma yn wynebu pob math o broblemau. Yn gyntaf, mae'n salm gyfarwydd. Mae mor gyfarwydd. Sawl tro mae'r salm yma wedi cael ei darllen mewn gwasanaeth angladd. Sawl tro mae'r salm yma wedi cael ei darllen ar adeg arbennig yn hanes y genedl falle, neu'n hanes cymaint ohono ni, lle mae'r salm wedi cael ei hadrodd fel rhywbeth o gysur, a mae'n gyfarwydd i bawb. Ac am i bod hi'n gyfarwydd, mae gennych chi gyd eich syniadau, a mae yna rai pethau arbennig am y salm. A da chi'n meddwl, wel ie, dyna ydy ystyr hwnna. Da chi i gyd efo'ch dehongliad. Peth arall sydd yn peri problem ydy prydferthwch y salm. Mae bynnag iaith dych chi yn gyfarwydd ar salm yn Saesneg, yn Gymraeg neu yn yr ieithoedd eraill. O, mae wedi cael ei chyfeithi mewn ffordd mor brydferth. A ryw sut mae tynnu'r salm yn ddarnau? Wel, i rai o'ch sy'n gyfarwydd y Lord of the Rings, mae Gandalf un diwrnod mae'n gweld Saruman. A Saruman arfer gwisgo gwis gwen oedd yn cael ei adnabod fel Saruman the White. Ond mae Gandalf yn edrych arno fo. A mae'n sylwi, wel, mae'r wisg yma'n bob math o liwi arwan. A mae Saruman yn deud, wel, mae gwyn yn liw boring, a pan ydych chi'n rhannu fel dangos, wel, cael golau i fynd trwy prisma, a mae'n rhannu, ydych chi'n gweld bod yn bob math o liwiau. Mae Gandalf yn ymateb trwy ddeud, wel, os ydych chi'n torri rhywbeth fyny er mwyn gweld beth sydd ynddo fo, yna di o ddim yr un peth. Chyd i dorio. A dyna'r broblem efo cymryd salfen hyn o rannu fyny ag edrych falle bod rhywun yn tynnu rhai pethau i ffwrdd. Mae'n bwysig bod ni ddim yn gwneud hynny. Y peth arall wrth gwrs, mae'n salm mor gyfoethog. Mae yna gymaint yn y salm. Ar ysaf ddim gobeith gynnau mewn ychydig bach o amser ond rhoi cipolwg i chi a rhywfaint o'r pethau sydd yma. Be fyddwn ni'n argymell, os ydych eisiau rhywbeth sydd yn help i chi, mae llyfryn Douglas Macmillan, The Lord Our Shepherd, anerchiadau nath o yn ei gynhadledd yn Aberystwyth, rai blynyddoedd, wel, sawl blwyddyn yn ôl bellach. Oedd Douglas Macmillan yn fugail cyn iddo fynd yn weinidog. A mae'n tynnu darlunio bob math o'i hanes ac o'i brofiad fel bugail. A mae'n help i ddeall llyfr yma. Felly, be dwi am wneud heno er yr holl beryglon? Dwi eisiau am godi rhai pwyntiau o'r salm. A trio mynd trwy'r salm yn fras a gallwch chi fyfyrio yn fwy arni. Cofiwch cyn i ni ddechrau ble mae y salm yn llyfr y salmau. Y salm 22, y salm y fawr neu nath yr arglwydd Iesu Grist i dyfynnu ar y groes. Fy niw, fy niw, pam rwy ti wedi fy ngadael? A dych chi'n gweld y profiad yna, y profiad o ddioddau, y profiad o aberth cyn dod trwodd i'r profiad yma o gael yr arglwydd yn fugal. Mae hwn yn wir amdano ni, ond yn rhefn pethau. Mae rhaid i ni ddod at Iesu Grist o'i groes, cyn gallwn ni ddod at y salm yma a gwerthorogi'r salm yma. Mae'r salm yma am Grist fel bugail yn mynd ymlaen, wedyn y salm nesaf ydy salm y brenin, brenin y gogoniant yn dod i fewn i'w ddinas. A rhaid ni gofio pan da ni'n sôn am yr arglwydd fel bugail, da ni hefyd yn gorfod sôn amdano fo fel brenin. Lle cofiwch hynna wrth i ni edrych ar y salm. Beth arall i gofio ydy pwy sy'n ysgrifennu? Salm Dafydd. A fel arfer, pan da ni'n meddwl am salm 23 a salm Dafydd, da ni'n meddwl am Dafydd yn fachgen. Ac oedd yn fachgen, yn fugail, yn gofalu am y defed, a oedd yn tynnu ar ei brofiadau fel bugail. A mae'n wir, mae o'n gwneud hynny. A mae hwnna'n wers i ni fod Duw yn aml yn siarad efo ni, mewn ffordd da ni'n deall. Mae'n siarad am y profiadau ni, a mae'n dangos weithiau trwy'n profiadau sut fath o Duw ydy e. A mae'n deitho ni, ti'n cofio yr adeg yna, a be oedd yn helpu ti fan yna? Wel, dyna sut ydw i tuag ata ti. A Dafydd yn fugail ac yn gallu tynnu ar hwnna er mwyn adrodd i brofiad. Ond mi oedd Dafydd hefyd yn frenin, yn frenin ar Israel gyfan. A pan mae Dafydd yn dod yn frenin, dyma be mae'r bobl yn deud wrth Dafydd. Ti sydd, wel, fe ddywedodd yr arglwydd wrth it, ti sydd i fugeilio fy mhobl Israel. Ti sydd i fod yn dywysog Israel. Ail Samuel penod 5 ydy hwnna, yr ail adnod. Ond mae Dafydd rwan yn frenin, yn gwylio dros Israel i gyd. A mae ganddo fo awdurdod, mae ganddo fo gyfrifoldeb, mae ganddo fo waith i wneud, a mae pawb yn edrych ato fo. A mae'n hawdd iawn i rywun sydd mewn sefyllfa awdurdod feddwl, wel, dyma fo, dwi yn hunan ddigonol. Mae Dafydd fan yma yn y salm yma'n deud, na, er y mod i'n brenin, falle achos y mod i'n brenin yn arbennig, dwi angen bugail yn hunan, dwi angen rywun i ofalu amdana i, dwi angen rywun sydd yn mynd i yn arwain i. A beth bynnag ydych angen chi heno, falle bod chi'n teimlo bod chi angen Duw yn eich bywyd, falle bod chi'n teimlo bod chi angen rhyw ofal arbennig, ond dyn ni gyd, bob un ohono ni'n mynd i wynebu sefyllfaoedd lle mae'r unig ddiogelwch ydy bod ganddo ni rywun fel sydd gan Dafydd yn y salm yma ar y glwydd i fod yn fugail un heneidiau. Beth arall i chi gofio wrth i ni ddarllen y salm yma? Mae'n bersonol iawn. Yr arglwydd yw fy Mikael. Oedd Duw wrth ddelio efo Israel yn aml iawn yn deud, dych chi'n bobl i mi a dwi'n Duw i chi. Ac oedden nhw'n meddwl am y peth mewn ffordd gyffredinol iawn. Ond fan yma mae'r peth yn dod yn hynod o bersonol. Un person efo'i Duw. Un person efo'i arglwydd. A mae hon yn salm sydd yn sôn am y berthynas glos yna, y berthynas agos rhwng Dafydd a'i y Dduw. Peth arall i ni gofio ydy bod y salm yma, o bod Crist ei hunan yn deud bod y salm yma yn cyfeirio at y fo. Danon ni ddarllen yn Efengyl Ioan penod 10, my fi yw'r bugail da, ac oedd am i'r bobl sylweddoli bod y salm yma'n sôn amdano fo. Pan yn yr Hen Testament oedd yn sôn am y Dduw fel bugail, oedd yn sôn amdano fo yn Ezekiel, neu yn Jeremia, mae Dduw yn sôn yn Jeremia er enghraifft am fod na rai sy'n bod yn gofalu am Israel bugeiliad, ond dyn nhw'n mynd i wneud i gwaith yn iawn, so mae'n mynd i symud nhw, a mae'n mynd i osod un bugail i hunan. Mae'n mynd i ddod fel bugail. Mae Iesu Grist yn dweud, fi ydy hwn, sy'n wedi dod i fugeilio fy mhobl Israel. Ac oherwydd hynny, mae'r salm yma'n sôn am ffydd eithafol. Pan ydych chi'n meddwl am y darlun yn gyfan gwbl, yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Edrychwch chi trwy Fangor a holwch chi bobl. Ydych chi'n hollol hapus eich byd neu ydych chi eisiau rhywbeth? A mi ffeindiwch chi'n anodd iawn i ddod o hyd i unrhyw un sydd yn dweud, na, dwi'm eisiau dim byd. Dyn ni byw mewn byd lle dyn ni'n gyson angen i rywbeth. A mae Dafydd fan yma yn dod at y Dduw yma, sydd rhyw ddydd yn mynd i ymddangos fel yr arglwydd Iesu Grist, a mae'n dweud, a mae hwn ydy mi gael i, yna dwi'm angen unrhyw beth arall. Weithiau mi fyddai eisiau rhywbeth, weithiau fyddai'n ofni, weithiau fyddai'n teimlo, o, dwi'm yn gallu copio, ond mewn gwirionedd yn y pen draw, pan dwi efo hwn yn fugail a fy enaid, dwi'm angen dim byd. Ni bydd eisiau arna. A dwi'n gwybod mai arno chi heno. Dwi'n cael ei anodd iawn i deimlo fel yna. Dwi'n cael ei anodd iawn i deimlo mewn gwirionedd bod pob peth yn y dda a does dim angen unrhyw beth arna i. Ond heno, da ni'n gobeithio wrth edrych ar y salm yma, da ni'n cael yn atgoffa, ie, efo Crist yn arglwydd ac yn fugail, da ni'n iawn. Does dim angen arno ni. Felly, be da ni'n weld yn y salm yma? Dwi am rannu'r salm yn dair rhan. Yn gyntaf, yr ail a'r drydedd adnod, da ni am feddwl am ddarpariaeth y bugail. Mae darpariaeth y bugail, mae'r bugail yn wahanol i'r gwas cyflog. Chi'n cofio fel oedd yr arglwydd yn sôn am y gwas cyflog. A mi oedd o rwan yn gweld perigl ac oedd yn ffoi. Pam? Achos y fodd yn dod gyntaf. Ond mae'r bugail da a'i gofal dros y defaid. Mae'n gwylio dros y defaid. Mae'n meddwl be sydd ei angen ar y praidd, be sydd ei angen ar rhain. A da ni'n gweld cymaint o bethau fan yma. Gwna i mi, mi a'i trw bethau. Dyma beth eisiau gwneud heno'n syml iawn ydy mynd trw bethau. Falle bod rhai o'r pethau dwi'n dweud yn arwynebol, ond dwi'n gobeithio fod nhw'n help i chi. Gwna i mi orwedd mewn porfeidd breision. Efi a wna i mi orwedd mewn porfeidd gwelltog. Pryd mae Dafydd yn gorwedd? Mae'n gwybod ydych chi wedi sylwi. Ond pan dwi'n mynd anel y cu am dro, a dwi yn pasio cae, a mae'n ddefed yn y cae yn syth pan maen nhw'n gweld i anel yn dod, maen nhw'n codi a maen nhw'n rhithroi ben draw'r cae. Maen nhw'n disturbio. Y radeg mae Dafydd yn gorwedd ydy radeg pan mae'n gyfforddus, pan mae'n teimlo mae pob peth yn dda. Heblaw hynny, fydd hi ar ei thraed. Fydd hi'n crwydro. Fydd hi'n mynd fan yma, fan acw fydd hi'n barod i redeg ffwrs. Mae Dafydd yn un oedd yn gyfarwydd â chrwydro, un oedd yn gyfarwydd â ffoi. Pan ddotho i amlygrwydd i ddechrau, oedd Sol yn ei gysaio, oedd Sol yn ei ofnio. Ac oedd Sol wedi wneud o'n awtlo go iawn. Oedd Dafydd fel Robin Hood yn does. Mi oedd o yn gorfod cadw allan o ffordd yr awdurdodau ac oedd yn gorfod cysgu mewn ogofau ac oedd o weithiau yn gorfod codi'n sydyn a mynd. Ond wedyn, bellach ymlaen, pan oedd o wedi ennill y brwydre, pan oedd y Philistiaid wedi cael ei gwythio yn ôl, oedd o wedi ennill Jerusalem ac oedd o'n gallu aros yno yn fodlon ac yn dawel. Achos oedd o'n gwybod oedd Duw wedi rhoi heddwch iddo fo. A mae'r bugel yma am i ni fod yn gallu gorffwys. Am i ni allu gorwedd o bethau yn ei bresenoldeb, achos yn bod ni'n hyderus i fod o yn gwylio drosto ni. Douglas Macmillan yn sôn amdano fo fel bugel. Un o'r ddarluniau dwi'n cofio, mae flynyddoedd ers i mi ddarllen y llyfr, ond oedd yn ddarlun lle oedd o yn gynnar yn y bore wedi mynd ac oedd o ar ben y bryn ac yn edrych lawr oedd y defed yn y cae. A oedd na lwynog wedi dod. Ac oedd y llwynog yn poeni'r defed ac oedd yn gweithio'r defed, yn gwythio'r defed i ryw gornel, gornel o'r cae lle oedd na dipyn o gors ac oedd yn gobeithio byddai un o'r defed yn mynd strec fanna, byddai fe'n gallu cael. Ac oedd y defed yn mynd a mwy frantic. A dyna lle oedd Douglas Macmillan, oedd y defed ddim yn gwybod i fod o fyny ar ben y bryn. Ac oedd nhw jyst a'i golwg ar y llwynog. Ond yna, pan oedd pethau wedi mynd yn ddigon pell, dyma Douglas Macmillan jyst roi fysedd yn ei geig a chwyslan, un chwysl, a llwynog di mynd, a defed yn fodlan. Gorffwys. Pan mae ganddo ni Iesu Grist fel arglwydd, yna gallwn ni fod yn dawel, gallwn ni fod yn gorffwys. A ble da ni'n cael y gorffwys yma yn arbennig? I fewn a i mi orwedd mewn porfeidd gwelltog. Porfa fras. Gwair. A hwn yn wair da. Dych chi yn mynd i'r dwyrain canol a dych chi'n ymwybodol pa mor anodd ydi weithiau i ddod o hyd i borfa. Hyd yn oed a fi'n mynd i rywle fel Albania a gweld y bryniau fan honno. A yn aml iawn, be o'n i'n gweld wrth edrych ar y bryniau, o'n i'n gweld ryw falle deg o ddefer neu hanner dwsin o eifr. Ac wedyn be oedd gennych chi oedd un person. Yw hyn wraig, weithiau dyn, weithiau cwpl o blant, reit ifanc. Ac oedden nhw'n arwain y defed neu'r geifr yma o gwmpas y lle. Ac oedden nhw'n mynd i chwilio achos nad oedd ddim llawer o borfa ar y bryniau. Pan oedd Zeff yma, mis Chwefror, oedd yn edrych ar y bryniau. Waw, mae'r llefydd yma'n wyrdd. Mae cymaint o wair. A pan mae Tafar a'i stumog yn llawn, mae'n gallu gorwedd lawr a cnoi cil. Crist am i ni orffwys pan da ni'n cymeryd y bwyd y mae o yn ei roi i ni. A'r bwyd ydy'r gair. Mae am i ni sylwi ar y gair, nid ar far ar yn unig y bydd byw dyn, ond ar bob gair sy'n dod allan o enaid Duw. A da ni'n cael yn y gair yma. Yr un sy'n mynd i wneud i'n calonau ni orffwys. Pa mor bwysig ydy bod ni'n sylweddoli hyn, bod y gair yn gwbl ganolog a da ni angen darllen am y fyrio a dod i ddeall y gair yma. Da ni'n cael gorffwys pan da ni yn meddwl be mae Duw wedi ddeud wrthon ni yn fan yma. Efe am tywys gerllaw y dyfroedd tawel. Tywys ar y wain, gerllaw o dyfroedd tawel. Ond mae dyfroedd tawel, be dyn ni'n wybod am dyfroedd tawel? Still waters run deep. Ac ar un olwg mae dyfroedd tawel yn gallu bod yn beryglus, a mae rhai wedi deud fan yma beth sy'n gynnwch chi wedi bod y bugl yn arwain neu'n tywys gerllaw wrth ymyl yn ddiogel lle mae'r dŵr yn ddofn rhag iddyn nhw ddisgyn i mewn. Ond mewn gwirionedd beth sy'n gynnwch chi fan yma yn yr Hebraeg ydy y dyfroedd gorffwyslon, y dyfroedd sy'n adfywio. A mae unrhyw fugal yn gwybod, da chi'n cymryd defed i gael dŵr, da chi angen iddyn nhw fynd i gael dŵr, ond y lle da iddyn nhw gael dŵr ydy ar yw ryd lle mae'r dŵr yn fas iawn, mae'r dŵr yn rhedeg yn gyflym, ond mae'n ddiogel iddyn nhw, achos di o ddim yn ddofn, a maen nhw'n gallu mynd yna, maen nhw'n gallu cael diod, a maen nhw'n gallu cael i hadnewyddu fel yna. Wrth gwrs, nid o'r ein canol mae'r syniad o ddŵr yn fwy pwysig nag i ni hyd yn oed, oherwydd prinder dŵr yn y cynesrwydd ac yn y blaen, ond mae fi yw dŵr y bywyd, ond ysar neb sychedir ata fi ac yfed, medde yr arglwydd Iesu Grist. Mae tywys fi gyllaw y dyfroedd tawel. Hynny di, mae'n darparu ar yn cyfer ni y bwyd sydd yn y gair, dŵr, yr ysbryd glân yn cael ei roi i fywhau yn eneidiau ni pan dyn ni'n sych yn ysbrydol. A wedyn, efe a ddychwel fe enaid, medd William Morgan, y mae yn fy adfywio. Medde y Beibl Cymraeg newydd. Mae'r hen gyfeithiad yn ymddangos i mi yn well fan yma. Achos mae o yn dychwelyd, mae'r gair Hebraeg yn awgrymu dychwelyd. Ac ie, weithiau mae'n gallu sôn am ddychwelyd nerth i rywun, sef adfywio. Ond mae'n fwy na hynny, achos un peth da chi'n gwybod am ddefed ydy maen nhw'n crwydro. A maen nhw'n crwydro yn gyson. Nyn ni oll a grwydrasom fel defau, trosom bawb ei ffordd ei hun oedd geiriau Esaia. A dyna'r gwir amdano ni gyd. Pan da ni'n meddwl am yn taith fel Cristnogion, da ni'n bobl sydd wedi cael yn galw o farwolaeth i fywyd, da ni wedi edifarhau am bechod, a da ni wedi pwysau ar Iesu Grist, a mae Iesu Grist yn ni'n gwybod wedi marw dros yn pechod ni, a mi ddylai pechod fod yn horrible yn golwg ni. Mi ddylai drygion i fod rhywbeth yn ni'n ffoiol i wrtho fo. A gyda hanes chi a fi ydi bod ni'n gyson mynd ar ôl pethau na ddylai ni. A da ni yn gallu bod yn hynanol, a da ni yn gallu bod yn ddifater, a da ni'n gallu anghofio Dyw, a da ni'n gallu mynd yn ffordd yn hynna. A pan mae'r bugel jyst yn gadael i ni fynd, o, mae'n sefyllfa ofnadwy. Pan da ni'n gallu mynd a gwneud y pethau anghywir yma, a peidio poeni amdanyn nhw, a peidio teimlo unrhyw beth yn cydwybod, o, mae'n beth ddifrifol. Ond y gwir ydy, bod y bugel, pan mae a gofal dros ni, mae o yn dwys bugel. Mae yn gwneud pethau'n galw ni'n ôl. Weithiau mae pobl wedi crwydro'n bell am amgylchiadau bywyd yn mynd yn ofnadwy ar adeg honno, maen nhw'n sylweddoli ble dwi wedi crwydro. A mae hwnna ni tynnu nhw'n ôl. E fi a ddychwel fe enaid. Pan dwi wedi crwydro, dod â fi yn ôl ato fo. Gymaint sy'n ganddo ni ddiolch i Dduw. I fod y ddim jyst yn gadael i ni fynd. I bod o'n gosod i law i'n tynnu ni yn ôl. Dameg, y ddafad ath ar goll. Y bugel yn gadael yn 99 yn ddiogel yn y gorlan ac wedyn yn mynd a chwilio am yr un sydd ar goll. Ac wedyn, Efe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw. Llwybrau mynydd yn gallu arwain i bob math o lefydd yn dydyn nhw. Pan o'n i'n byw yn Llandrillo, o'n i yn ymyl y Berwyn, a llwybrau defer ar draws y Berwyn i gyd. Ochr arall i'r Berwyn, oedd Llanrheadr y Mochnant, efo Rheadr Anferth, felly oedd na bobl yn mynd i weld y Rheadr. Ac yn aml be oedd yn digwydd, be oedd yn ei ffeindio yn Llandrillo yn sawl tro bob blwyddyn. Mi bydd na rywun yn troi fyny yn Llandrillo yn hollol ar goll. Be oedden nhw wedi wneud? Oedden nhw wedi mynd i weld y Rheadr, ac oedden nhw wedi dringo fyny i dop y Rheadr i weld, ac oedden nhw wedi dechrau crwydro chydig bach. Ac oedden nhw wedi ffeindio, da ni'n dysgu ni'r syniad lle da ni. A wedyn oedden nhw'n diweddu fyny yn Llandrillo, a na daith wedyn o ryw dri chwarter awr i fynd rownd mewn car wedyn nôl i Llanrheadr, neu taith i'r achos oedd hi'n cymryd y bws felly, er mwyn cyrraedd yn ôl lle oedden nhw fod. Mae llwybrau'n gallu arwain ar gyfeilion. A mae llwybrau, a mae Crist yn harwain i arnyn nhw yn llwybrau cyfiawnder. A weithiau, mae'r byd yn sôn am llwybrau cyfiawnder fel llwybrau cil, llwybrau boring, llwybrau tywyll, llwybrau diflas. Ond sylwch er mwyn ei enw. A'r defed yng Nghymru. Maen nhw'n cael nod ar y Clust falle. Maen nhw'n cael rhyw stamp wedi roi arnyn nhw. A be mae'r stamp yn ddangos, be mae'r nod ar y Clust yn ddangos ydy bod nhw'n perthyn i ryw fugal arbennig. A mewn ffair neu mewn marchnad oedd pobl yn gallu gweld sut stad oedd ar y defed. Oedden nhw'n edrych ar y nod, oedden nhw'n gweld, o, so bu ar ddafar yma. O, diar mi, diom yn cymryd lot o ofal o'i defed. Mae Crist a gofal dros ei enw ac er mwyn ei enw da. Mae'n harwain i ar ffordd sy'n ddiogel. Ar ffordd sydd ddim yn mynd i'n harwain i ar goll. Sydd ddim yn mynd i'n harwain i ar gors. Llwybrau cyfiawnder. A mae'r math o bobl mae Crist yn gynhyrchu wedyn yn deud wrth y byd sut i'n ydi Iesu Grist. Er mwyn ei enw. Mae'n clymu i ogoniant efo ni a sut mae'n yn harwain ni. Dyma sut mae'r bugel yn gofalu amdano ni. Darpariaeth y bugel. Oedd Anne Brown, dwi'n siŵr mod i wedi rhannu hwn efo chi, gwraig Lindsay Brown, wedi gwneud ymchwil efo merched yn ei harddegau. A'i harferion ac yn y blaen, a be oedden nhw isio. A oedd na rai merched yn cwyno am i rhieni a dweud, o, oh, mae dad yn mynd, mod i mewn hanner awr 10 yn y nos ac yn y blaen, a mae'n mwyaf boring. Oedd na ferched eraill, ac oedd rhaid ni'n dweud, o, oh, swn i'n hoffi sy'n dad a digon yn gynsyrn drosai bod o isio fi fewn am hanner 10, ond ysdim ots gyda fo, os dwi allan tan 3 o'r boring yn aros allan trwy nos. Di dad ddim yn ynghari fi, di o ddim y gofal drostau o gwbl. Na chi dda bod ganddo ni wrth ymddiried ni Iesu Grist rhywun sydd ar fath ofal drosto ni. Rhywun sydd â chynsyrn bod ni ddim yn crwydra. Darpariaeth y bugel, ond dwi am frysio ymlaen. Diogelwch y bugel. Er i mi gerdded trwy ddyffryn tywyll di, meddai y Beibl Cymraeg newydd. Ie, perhodion a hyd glyn, cysgod angau. O William Morgan fan yma, mae rhan fwyaf o'r cyfeithiadau modern yn cytuno efo William Morgan. Mae'r Hebraeg yn gallu golygu dyffryn neu cysgod tywyll. Ond mewn gwirionedd, mae'r bron bob tro yn y Beibl lle ydych chi'n cael yr ymadrodd yma, yna mae'n golygu cysgod marwoleth. Nid cysgod tywyll, ond cysgod marwoleth. Matthew 4, adnod 16. Chi'n cofio y dyfyniad pan dechreuodd Iesu i weinidogaeth yng Galilea? Ar ôl iddo glywed bod Ioan wedi garchariaeth Iesu, ymaith i Galilea a chan adael Nazareth, aeth i fyw i Gapernaum, tref ar lan y môr yng Nghyffiniau Sabulon yn Naftali, fel y cyflawnwyd y gair o'r farw trwy Eseia'r proffwyd, gwlad Sabulon a gwlad Naftali, ar y ffordd i'r môr tu hwn tirio'r ddonen, Galilea'r cenhedloedd, y bobl oedd yn trigo mewn tywyllwch a welodd oleini mawr ac adrigolion tir cysgod angau. Y gwawriodd goleini, cysgod angau, yr un ymadrodd, er bod yn y groeg fannu, ond yr un ymadrodd sydd fan yma yn Hebraeg. Ie, perhodion swn i'n cerdded ar hyd glyn cysgod angau. Ac yn y dwyrain canol, efo'r hael mor llachar, oedd chi wedi'n cael rhyw ddyffrynnoedd, ac oedd yr hael llachar yn golygu yn y cysgodion, oedd nhw mor dywyll, oeddech chi'n mynd gwybod, oedd na ladron yna, oedd na rai yna'n barod i neidio arnoch chi, oedd na anifeiliad gwyllt yna. A mae hwn eto yn dangos bod y salm fan yma'n sôn nid am ddianc o'r byd, ond am fyw yn y byd go iawn. A mae'n byd lle da ni wynebu periglon. Ac i ran fwyaf o bobl y perigl mwyaf ydy perigl marwolaeth. Mae marwolaeth yn beth mawr yn dydy. A oedd Dafydd dro ar ôl tro yn ystod ei fywyd wedi gorfod wynebu marwolaeth. Pan oedd o'n fugail llew neu arth yn dod ar ôl y defed. A fe'n tynnu am ddiffyn nhw. Wynebu goleias. Wynebu marwolaeth. Wynebu'r Ffilistiaid. Wynebu marwolaeth. Wynebu Saul yn ei erlyd o wynebu marwolaeth. Oedd Dafydd yn gwybod am y ddyffryn cysgod angau. Ond doedd o'm yn ofyn ni. Pam? Er i mi gerdded trwy, rhodio ar y hyd, mae hwnna'n rhoi'r syniad i chi bod Dafydd efo'r teimlo bod o ar y daith a mae nid marwolaeth oedd y gair ola, ond bod o'n rhywbeth oedd yn mynd trwyddo fo. Rhan o'r daith, ond rhywbeth oedd yn mynd trwyddo fo. A doedd o'm yn ofni niwed pam oherwydd yr wyt ti gyda mi. Cwmni Crist, cwmni y bugel oedd yn golygu bod o ddim yn gorfod ofni niwed. Pan oedd y defed neu ar llwynog ar ei hôl nhw, oedd y ffaith bod Douglas Macmillan ar dop y mynydd yn barod ac yn edrych, hwnna'n ddiogelwch iddyn nhw. Cwmni y gwaredwr. A dyna dystiolaeth pob Christian. Weithiau, da ni ddim yn gwybod bod o'n ne, mae ar dop y bryn fel petai. Ond mae'r addewid yna bod yn bugel ni yn gwylio dros o'n i wele, ni hynna ac ni chwsg ceidwad Israel. A'r wialen a'r ffon yn gysur. Y wialen rhyw fath o bastwn bach oedd yn hongian ar wregys i bugel oedd hwnnw. Ac oedd hwnnw'n cael ei ddefnyddio weithiau i daro yr anifeiliad oedd yn dod ar ôl y defed. Mae Crist weithiau yna yn barod a pa mae'r gelyn yn dod ac yn ymosod arno ni, mae o yna i'n amddiffyn ni. Ond oedd y wialen hefyd, a'r wialen yn cael ei defnyddio ar y defed. Y wialen ffon fugel, efo'r hwc ar y topi, i dynnu'r ddafad yn ôl pan oedd hi'n mynd i le o berygl. Y wialen weithiau yn cael ei ddefnyddio fel chwip hydnoed i gadw'r ddafad yn y lle iawn, a mae disgyblaeth yr arglwydd yn gallu dod ar ôl ni. Mae Duw yn dweud, na, paid wneud hynny. Na, o ti'n mynd ar gyfeiliad. Ond fel mae llythrat yr Hebreaid yn dweud, wel, mae cerydd yr arglwydd, cerydd tad, yn well na barn, y barn o'r mawr sydd wedi troi cefn arno ni. Ac felly, mae'r bugel yn diogelu ni, yn gwylio ni rhag y gelyn. Ond a ddiogelwch yng nghwmni y bugel yma. Ac wedyn, yn sydyn i gloi, mae eisiau chi fynd a meddwl am y pethau yma, myfyrio ar y pethau yma. Yn y ddwy adnod ola, mae'r darlun yn newid. Fan yma beth sy'n ganddo chi ydy, nid y bugel, er bod rhai esbonwyr yn deud na y bugel sydd yn dal wrthi, ond darlun gwahanol sy'n gynnwch chi fan yma. Darlun fan yma sy'n gynnwch chi o westau yn eich gwahodd chi ac yn darparu gledd ar eich cyfer chi. Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen yngwydd fy ngelynion. Gledd. A'r gelynion ddim yn gallu atal y cyfan. Chi'n cofio hanes Esther a Haman yr agagiad yn cynllwynio nerbyn yr Iddewon ac eisiau cael gwared ar Iddewon a meddwl bod yn cael ei ffordd ac yn meddwl bod yn cael clist y brenin. Ac Esther, gwraig y brenin, darparu gwledd ac yn gwahodd Haman yno a y brenin yno i'r wledd. Ond bydd yn digwydd. Pwrpas y wledd oedd nid anrhydeddu Haman. Pwrpas y wledd oedd achub yr Iddewon ac achub Mordecai yr un oedd Haman yn ei gysau. A doedd dim byd oedd Haman yn gallu wneud. Ac felly mae Duw yn i'r as yn edrych at yn gwahodd ni i wledd. A mae Dafydd yma yn edrych ymlaen ydy at beth sydd yn mynd i ddod. Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen yng ngwydd fy ngylynion. Mae'r profiad eisoes ganddo fo i ryw raddau bod yn gweld Duw yn llwyddo. Duw yn ei fendithio fo. Wyt yn eneinio fy mhen ag olew. Pwy yn cael ei eneinio pan oedd yn dod i wledd yr un o anrhydedd oedd yn cael ei eneinio ag olew ac oedd y persawr yn llenwi i ffroenau ac oedd yn arwydd o foethusrwydd. Oedd yn cael ei anrhydeddu trwy bod y gwestai'n dod ac yn ei eneinio fo ag olew. A fy ffiol sydd lawn yng nghwpan yn gorlifo wedi llenwi'r ymylon. Gyda fydd eisiau sy'n gweld hwn yn ei fywyd wrth iddo fo brofi daioni Duw ddydd ar ôl dydd. Ond mae'r hyn mae wedi brofi'n arwydd o rywbeth mwy, achos nid jyst bod e wedi cael ei wahodd am wledd fach. Ond mae'r cyfan yn edrych ymlaen yn sicr. Bydd daioni a thrigareth yn fynilyn bob dydd o'n bywyd. Mae'r bugel yma wedi troi'n rhywun sydd yn fwy na bugel, mae'n ynghwahodd i gyd wledda a mae'n mynd i wylio dros dau trw mywyd a byddaf yn byw yn hir arglwydd. Weddill fynyddiau, meddai'r Beibl Cymraeg newydd, ond mae'r Hebraeg yn gryfach na jyst gweddill fynyddiau. Mae'r Hebraeg yn dweud hyd o ddyddiau. A'r syniad ydy dyddiau dydd i weth. Mi gai breswylio yn hir arglwydd yn dra gywydd, meddai William Morgan. A mi oedd hwn yn rhywbeth oedd Dafydd yn ei gael yn gymaint o gysur. Achos tu'r arglwydd iddo fo, lle oedd Duw yn byw. Dwi'n cofio fo'n dod i Jerusalem ag adeiladu tu hynna'n, ac oedd e'n siarad adeiladu tu i Duw, i arch y cyfamod. Godd i'n dweud na, geid i ddim adeiladu te fi. Tabernacl, mae dy fab i'n mynd i adeiladu te. Ond hyd yn oed efo'r tabernacl, oedd Dafydd yn gorfod sefyll ar y cyrion fo petai. Dim ond yr offeiriad oedd fewn yn y tabernacl. Mae Dafydd fan yma wedi cael rhyw olwg. Lle mae'n dweud na, mae'r bugel yma gofal drostau. Mae'n westau sydd am i fi gael bod yn i gwmnio yn dragywydd a gai fod yn hi yr arglwydd. Nid yw deml fydd y mab i wedi adeiladu, ond y gwir di, y gwir gysegr y nefoedd yn dragywydd. Dyma'r bugel sy'n ganddo ni. Dyma'r arweinydd sy'n ganddo ni. Dyma'r un sy'n gwylio drosto ni. pam bod yn gwneud hyn? Ydy o'n gwneud hyn achos yn bod ni yn dod fyny i'w safonol? Ydy o'n gwneud hyn achos yn bod ni yn wych? Na, di ddim o gwbl. Wrth gwrs nad ydy o ddim. Dych chi'n cymharu bugel efo dafad. Does na'n cymhariaeth yn agos rhwng person a dafad. Mae'r cyfan yn dod o ras. Mae'r Duw yma sydd wedi'n cymeryd ni, sydd yn ddefed ystyfnig yn mynnu crwydro, a mae wedi gwylio drosto ni. Mae Psalm 22 wedi bod lle mae'r pris yn cael ei dalu am yn pechodau ni, a mae Crist wedi marw drosto ni er mwyn i ni gael maddeuant Duw. A mae y Duw yma rwan yn gwylio drosto ni ac yn gofalu amdano ni. Mae'n darparu ar ein cyfer. Mae'n gwarchod ni rhag y gelyn. Mae'n paratoi gwledd a lle cartre tragwyddol ar ein cyfer ni. Ac yn y cartre tragwyddol gawn ni fynd ymlaen i Psalm 24. Pwy yw brenin y gogoniant hwn, y brenin rhyfeddol da ni'n cael bod yn ei gwmnio? A fyddwn ni efo fo am dragwyddoldeb. O fel dwi'n deud, jyst am byd newydd gyda'i ddeud am y psalm yma wrthych chi. Ond mae'n psalm arbennig iawn, mae'n psalm rhyfeddol iawn. Gadwch i ni fyfyrio yn ddi a chael cysur yn ddi a llawnhau. Mae dyma'r math o Dduw sydd ganddo ni. Dyma'r math o fugail sydd gan bob un ohono ni.